Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Evrei, capitolul 10, Hebrews, chapter 10. We'll start our reading with verse 7. Evrei, capitolul 10, voi începe de data aceasta de la versetul 7. Cuvântul Domnului spune așa: Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. După ce a zis întâi, tu n-ai voit și n-ai primit nici jertfe, nici prinosuri, nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat, lucruri aduse toate după lege, apoi zice, iată-mă, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desființează astfel pe cele din tâi ca să pună în loc pe a doua. Prin această voie am fost sfințiți noi, și anume, prin jertfirea trupului lui Iisus Hristos, odată pentru totdeauna. Și pe când orice preot face slujba în fiecare zi și aduce de multe ori aceleași jertfe, care niciodată nu pot șterge păcatele, el, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, s-a așezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu și așteaptă de acum ca vrăjmașii lui să fie făcuți așternut al picioarelor lui. Căci, printr-o singură jertfă, el a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfinți. Amin. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Atunci când a cântat corul, am realizat că ceva membrii foști membri ai Bisericii Emanuel ne vizitează, fratele Ben și Marinela Tărău din Tennessee. Domnul să vă binecuvânteze, ne bucurăm că sunteți cu noi. Welcome home! De fiecare dată când venim la această ocazie, la Cina Domnului, este o zi specială. Mi-aduc aminte de când eram copil, am crescut în Rădăuți, în Bucovina și îmi aduc aminte de biserica aceea fiind arhiplină, pe vremea aceea, la începutul anilor 80, era peste 1000 de membri, plin de copii, plin de frați și de surori. Mi-aduc aminte de rugăciunile de la Cina Domnului și fără să înțelegem prea multe, de copil înțelegeam că, de fapt, astăzi este o zi specială. Atmosfera parcă era mai diferită, frații, atitudinea fraților și a surorilor era mai diferită și așa este. Este o zi specială, este o zi deosebită. Mă rog Domnului ca să nu pierdem niciodată din vedere cât de specială este sărbătoarea aceasta. Mă rog Domnului ca niciodată să nu pierdem din vedere cât de mult sărbătoarea aceasta și elementele acestea, masa aceasta ne vorbește chiar și astăzi. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care o spunea fratele Richard Wurbrand, o întâmplare care m-a marcat și care este un exemplu perfect ca introducere pentru mesajul meu din această zi. Și spunea el că, dacă mi-aduc aminte bine, undeva în Rusia, erau doi frați gemeni, identici, arătau exact la fel, și unul din ei era un om al lui Dumnezeu. Trăia o viață în sfințenie, în curățenie, îl iubea pe Domnul, îl slujea pe Domnul și celălalt era exact opusul. Îi plăcea petrecerile, alcoolul, prietenii, de multe ori se încăiera la bătaie, i-au vorbit cei din familie și fratele lui să se întoarcă la Domnul, dar el a continuat tot așa și într-o bună zi, fratele acesta era la un loc unde erau adunați, la un bar, cu prietenii, sub influența alcoolului. A ajuns, s-a iscat o neînțelegere, a ajuns la bătaie, mintea lui afectată de alcool, în acele momente a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe cel cu care se lupta el. Și dintr-o dată, din beția lui, s-a trezit cu un cuțit în mâne și că era plin de sânge. A realizat ce a făcut și a început să alerge spre casă. A ajuns acasă și acasă era fratele lui. Și a strigat către fratele lui, ajută-mă, te rog, ajută-mă, te rog, ajută-mă. Știa că poliția era pe urmele lui și nu erau doar câteva momente. Fratele lui a zis, dezbracă-te repede. S-au dezbrăcat amândoi și au schimbat hainele. Nu bine ce au schimbat hainele și a intrat poliția în casă. Și desigur, pentru că erau identici, l-a luat pe cel care era cu hainele pline de sânge. Și când l-a luat, s-a întors spre fratele lui, care era îmbrăcat cu hainele lui curate și a zis, nu uita ce am făcut pentru tine. Nu uita ce am făcut pentru tine. Și prin aceasta vroia să-i spună ceva. Trăiește-ți viața cu folos. Nu irosi libertatea care ai primit-o astăzi. Întoarce-te la Domnul. Beneficiază de ce a făcut Domnul pentru noi. Desigur, fratele lui a plătit cu prețul vieții lui pentru păcatele fratelui lui. Știți, eu cred că cina Domnului în această dimineață și de fiecare dată, Domnul Iisus parcă se întoarce spre noi și vrea să strige, nu uita ce am făcut pentru tine, pentru că la cruce eu m-am îmbrăcat cu haina ta, cu păcatul tău, cu rușinea ta. Am luat asupra mea toate păcatele tale și vina ta am luat-o asupra mea. Nu uita lucrul acesta. Este o tragedie să ne obișnuim cu biserica, să ne obișnuim cu programele, cu cântarea. Știți că este un har așa de mare noi să venim într-o dimineață ca aceasta și să ne închinăm Domnului. Să fim conduși în cântare într-un mod atât de minunat. Cuvântul Domnului spune că El se coboară în mijlocul laudelor, unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, Eu sunt prezent. Și lucrul acesta nu poate fi perceput decât prin credință. Adevărul la ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru noi la cruce nu poate fi perceput decât prin credință, dar este adevărat. Toate beneficiile, toată comoara pe care a câștigat-o El pentru noi este adevărată și este proclamată și astăzi. Este o zi de har. Dar mi se pare o tragedie să privim la imaginea aceasta a cinei Domnului care proclamă așa de mult ce a făcut Domnul pentru noi la cruce și să nu înțelegem semnificația spirituală, să pierdem din vedere. Dacă vreți, la cruce, la crucea Domnului de la Calvar, a avut loc un schimb, o tranzacție, dacă pot să folosesc termenul acesta. Acolo, la cruce, Domnul Iisus a luat asupra Lui tot ceea ce ni se cuvinea nouă, ce meritam noi în urma păcatului, pentru ca noi, în schimb, să primim tot ceea ce se cuvinea Lui. Exact ce s-a întâmplat cu frații aceștia. Unul a primit libertate. Și cel care s-a îmbrăcat în haina aceea plină de sânge a primit ceea ce se cuvenea fratelui lui. Unul a primit o haină curată de libertate, altul a primit o sentință de moarte. Exact lucrul acesta s-a întâmplat la cruce. Știți că schimbul acesta nu a fost inițiat de noi? Nu am venit noi la Domnul și să-i spunem, Doamne, eu sunt păcătos, sunt despărțit de Tine. Doamne, eu mă îndrep spre iad. Doamne, nu există nicio șansă pentru mântuirea mea, Te rog, fă ceva. Nu, lucrul acesta, schimbul acesta, tranzacția aceasta a fost inițiată de Dumnezeu. Noi nu am contribuit absolut nimic la această ecuație. Toată s-a născut din inima lui Dumnezeu. Fraților, atunci când noi venim la cina Domnului, nimic nu definește cuvântul har mai mult decât ceea ce a făcut Domnul pentru noi la cruce. Har este ceva pe care noi nu putem să merităm prin meritul nostru, prin purtarea noastră, prin sacrificiile noastre, prin ascultarea noastră. Nu putem prin merit. Harul nu poate fi câștigat, nu poate fi meritat. Har este ceva care întrece orice gândire de-a noastră, este peste ceea ce merităm. De fapt, nu merităm absolut nimic. Încă din grădina Edenului, din momentul când Adam și Eva au păcătuit și s-a văzut rușinea și goliciunea lor, Domnul le-a arătat că trebuia să se verse sânge nevinovat ca să aibă piei care să acopere. Trebuia să se verse sânge nevinovat ca păcatul lor să fie acoperit. Dar sângele acesta nevinovat încă din grădina Edenului arăta spre mielul lui Dumnezeu care urma să vină. Adam și Eva și toți cei care au venit, noi toți, nu aveam nici o șansă fără sânge nevinovat, fără să intervină cineva pentru noi. Apoi Isaia vine din nou cu 700 de ani înainte de venirea Domnului nostru Iisus Hristos și vestește lucrul acesta. Și spune așa, Isaia, capitolul 53, începând cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, vorbește despre Domnul Iisus. Om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Așa de mult dispreț. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Observați, lucrul acesta este ceva voluntar, inițiat de Dumnezeu și Domnul Iisus a venit să poarte suferințele noastre, să ia durerile noastre asupra lui. Și spune, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Și acum vorbește la trecut, cu 700 de ani înainte, vorbește despre un eveniment care urma să se întâmple la timpul trecut. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, eram pierduți. Fiecare își vedea de drumul lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Dacă ne uităm la textul acesta, vedem că Dumnezeu, în suveranitatea Lui, a inițiat ceva. Ca ceea ce meritam noi să cadă asupra Lui, ca tot ceea ce era a Lui să poată să vină peste noi. Un schimb, un transfer care poate să fie accesat de oricine prin credință. Fraților, la crucea Domnului de la Calvar, tot prețul pentru orice nevoie care am avut sau vom avea noi vreodată a fost plătit acolo la cruce de Mielul lui Dumnezeu. Dacă ajunge cineva în iad, nu ajunge acolo pentru că prețul pentru răscumpărarea lor, pentru mântuirea lor n-a fost plătit, nu. Ajung acolo pentru că nu au primit, nu au acceptat prețul pe care l-a plătit Fiul lui Dumnezeu. Știți care este, cred eu, problema la mulți credincioși astăzi? Cred că mulți credincioși au înțelegere doar parțială la ceea ce a făcut Domnul la cruce. Înțeleg doar în parte. Să uită doar la aspectul acesta, Domnul m-a iertat și m-a mântuit și atât. Sau poate mai adaugă una sau două lucruri. Dar o înțelegere parțială duce la o însușire parțială. Și cuvântul Domnului vrea să ne spună prin evenimentul acesta, prin cina Domnului, că Domnul la cruce a făcut absolut tot. Fiecare provizie care avem noi pentru viața aceasta de pe pământ a fost plătită. Există o resursă, o bogăție inestimabilă, care toată viața, dacă stăm în cuvântul lui Dumnezeu, vom descoperi bogății noi pe care le-a pregătit Domnul pentru fiecare din noi. Desigur, în această dimineață, nu putem să vorbim despre toate acestea, dar aș vrea în timpul care îl avem să vorbim despre opt lucruri pe care ni le spune crucea și astăzi. 8 beneficii. Har pe care ni l-a făcut Domnul. Și primul lucru pe care ni-l spune crucea, despre care aș vrea să vorbim, crucea vorbește despre iertare. Spune cuvântul Domnului că El, Domnul Iisus, a fost străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru fără de legile noastre. Deci, Eu am păcate, eu am fără de legi, pentru care sunt responsabil, pentru care trebuie să plătesc, și a venit Domnul Iisus să ia El plata aceea, ceea ce mi se cuvinea mine pentru păcat. Și a fost El străpuns și a fost zdrobit. De ce? Ca noi prin credință să putem să fim iertați. Un preț a fost plătit deja. Realitatea însă este atunci când stăm de vorbă cu oamenii. Și în această dimineață sunt oameni aici, sunt convins de lucrul acesta, în biserică, astăzi prezenți. Sunt oameni care ne urmăresc online, care nu pot să primească iertare, iertarea lui Dumnezeu. Nu pentru că ea nu este disponibilă. Ea este. Nu o primesc pentru că în mintea lor ei nu cred că ei merită acea iertare. Au impresia că atunci când l-au primit pe Domnul ca Mântuitor, în momentul acela Domnul i-a iertat de toate lucrurile. Și lucrul acesta este adevărat. În momentul în care cineva primește pe Domnul Iisus ca și Mântuitor și își cere iertare și se aruncă în brațele Domnului prin credință, în acel moment este iertat de toate păcatele. Și își imaginează că după aceea sunt responsabil pentru fiecare lucru. Și realitatea este că fiecare din noi, chiar după ce intrăm în apa botezului, chiar după mântuire, după ce ne botează Domnul cu Duhul Sfânt, ajungem să cădem în anumite păcate, mai mici sau mai mari, dar plata păcatului este absolut aceeași. Și sunt oameni care nu mai pot să primească iertare. Spun, ce fel de credincios sunt eu dacă după ce am fost botezat în apă, după ce am fost botezat cu Duhul Sfânt, după ce m-a mântuit Dumnezeu, după ce am primit harul Lui, bunătatea Lui Dumnezeu, am căzut. Eu nu mai merit iertare și cred așa că nu mai merită iertare. Și nu primesc iertare pentru un singur motiv, pentru că nu cred că Dumnezeu îi mai poate ierta. Ei nu mai cred că merită să fie iertați. Aș vrea să spun în această dimineață, dacă te lupți cu vinovăție, cu condamnare, masa Domnului din ziua aceasta vorbește despre crucea Domnului Iisus Hristos și ce s-a întâmplat la cruce. Cuvântul Domnului spune că dacă spunem că n-avem păcat, ce suntem? Niște mincinoși și adevărul nu este noi. Dar se pune o condiție. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă venim înaintea Domnului și admitem, Doamne, am falimentat, am căzut, după tot harul Tău, după toată bunătatea Ta, Doamne, m-a păcălit vrăjmașul, Doamne, de bună voie, Doamne, am fost ispitit, am căzut într-un păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, promisiunea aceasta este. Ne curăță și ne iartă de orice fără de lege. Și cuvântul Domnului în această dimineață vrea să proclame acest adevăr. Problema este, mulți oameni așteaptă ca să aibă un sentiment lăuntric care să valideze cuvântul lui Dumnezeu. Și este o greșeală. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărat dacă simt ceva sau dacă nu simt. Ceea ce este proclamat prin cuvântul lui Dumnezeu trebuie luat ca fiind adevărat, indiferent dacă simt lucrul acela sau nu simt. Știți care este problema? Sunt momente deosebite în viața noastră atunci, de exemplu, când ne mântuiește Domnul. Simțim o bucurie și simțim într-un mod tangibil iertarea lui Dumnezeu. Simțim prezența lui Dumnezeu într-un mod tangibil. Problema este atunci când noi calificăm prezența lui Dumnezeu sau cuvântul lui Dumnezeu cu un sentiment. Aștept ca să cuvântul lui Dumnezeu să fie proclamat și spun, da, este cuvântul lui Dumnezeu, dar el devine adevărat în momentul în care eu simt ceva. Lucrul acesta este o idolatrie a sentimentelor noastre. Adevărul este că noi suntem oameni, avem sentimente, simțim anumite lucruri, dar sentimentele noastre nu sunt un barometru, nu sunt un filtru de adevăr. Singurul lucru care este adevărat este cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este proclamat, el trebuie luat fiind adevărat, că simt acel lucru, că nu-l simt, nu contează. Am să vă spun un adevăr. Sentimentele vor urma ceea ce credem. Dacă merge cineva pe stradă și auzi la radio, da, spune că a scăpat un leu de la grădina zoologică. Și în momentul când strigă cineva leu, îți bate inima și ai tot felul de sentimente. Și în realitate cineva și-a bătut joc de tine. Au fost sentimentele acelea adevărate? Nu. A fost bazat pe informație. În același fel, Dumnezeu vrea să ne spună astăzi prin cina Domnului să ne uităm la aceste elemente care vorbesc despre ceea ce a făcut Domnul pentru noi la cruce. Indiferent de ce păcat ai comis, aș vrea să spun în această dimineață că sângele Domnului Iisus Hristos este mai puternic decât păcatul tău. Astăzi poți să beneficiezi de iertare dacă primești prin credință prețul pe care l-a plătit Domnul la cruce. Sângele Domnului Iisus Hristos este destul de puternic, mai mult decât necesar, să acopere orice păcat pe care l-ai comis tu. Și astăzi Domnul vrea să proclame lucrul acesta în biserica Lui. Astăzi El vrea ca toți să beneficieze de iertare. Prețul pentru păcatul tău a fost plătit. Nu mai trebuie să plătești tu din nou. Doamne, ajută-ne să beneficiem de lucrul acesta. A doilea lucru pe care îl proclamă crucea Domnului Iisus Hristos prin cina Domnului. Ne vorbește despre vindecare. Spune cuvântul Domnului, El a fost rănit ca noi prin rănile Lui să fim tămăduiți. Observați ce spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 8, cu versetul 16. Seara au adus la Iisus pe mulți îndrăciți. El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate și a tămăduit pe toți bolnavii ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia care zice, El a luat asupra Lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Același transfer, în același fel cum am vorbit despre tânărul acela care a îmbrăcat hainele fratelui său pline de sânge și a plătit prețul, în același fel, la cruce, Domnul a luat toate bolile și neputințele noastre asupra Lui. De ce? Ca noi, prin rănile Lui, să putem să fim tămăduiți. Tragedia este atunci când noi credem că ceea ce face Domnul pentru noi vine din nou, prin merit personal. Și spunem, da, Domnul vindecă, cred lucrul acesta, dar eu nu sunt vrednic. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, care din noi suntem vrednici să fim mântuiți? Nimeni. Care din noi suntem vrednici să fim vindecați? Absolut nimeni. Vindecarea ca și mântuirea nu vine prin vreun merit personal, ci sunt accesate prin credință. Da, Doamne, eu cred că Tu ai plătit prețul. Eu vin, Doamne, să primesc mântuire. Spune Petru, în 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 24, și vorbește din nou la trecut despre Domnul Iisus. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. De ce? Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați. Cina Domnului vrea să ne proclame în această dimineață că există vindecare în rănile Domnului Iisus Hristos și astăzi și că această vindecare poate fi accesată prin credință. Doamne, ajută-ne la aceasta! Al treilea lucru pe care îl vorbește crucea și astăzi vorbește despre neprihănire. Observați, la cruce, Domnul Iisus a luat haina păcatului nostru asupra Lui pentru ca noi, în schimb, să putem să fim îmbrăcați cu haina neprihănirii Lui. Haina de sânge pentru haina curată. Și spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, pe Domnul Iisus, El l-a făcut păcat pentru noi. Tatăl l-a făcut pe Domnul Iisus păcat pentru noi. De ce? Ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Cred că cea mai mare tragedie a legalismului din biserică este aceea de a crede că neprihănirea sunt prin fapte proprii. Prin felul cum am purtat eu săptămâna aceasta sau luna aceasta. Să spun, eu sunt neprihănit pentru că n-am comis păcate ca, știu eu, cu tare, alți frați sau sori din biserică. Pentru că eu trăiesc o viață mai sfântă. Pentru că eu citesc Biblia mai mult, pentru că eu mă rog mai mult, pentru că eu dau mai mult, pentru că eu nu fac. Și ne trezim ca fariseul acela care era venit cu vameșul la închinare. Și el se vedea neprihănit prin comparație. Zice, Doamne, îți mulțumesc că nu sunt ca vameșul acesta, trădătorul acesta de neam. Doamne, Eu dau zeciuială. Doamne, eu postez de două ori pe săptămână. Doamne, eu am memorizat Scriptura. Ce spune Domnul Iisus? Spunea, vameșul se bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Cine a plecat acasă neprihănit în acea zi? Domnul Iisus spunea, vă spun că, mai degrabă, vameșul a plecat acasă neprihănit. Fraților, nu este, și surorilor, nu este nimeni de aici dintre noi care astăzi suntem vrednici să stăm la masa Domnului. Să spunem că am avut o neprihănire mai elevată săptămâna aceasta și prin aceasta noi ne calificăm pentru cina Domnului. Nu există o eroare mai mare. Nimeni nu este vrednic să stea la masa Domnului. Domnul spune, vrea să, atunci când noi venim la masa Domnului, să ne cercetăm, să vedem lucrurile pe care ni le arată Duhul Sfânt și să spunem, Doamne, iartă-ne, învrednicește-ne să stăm la masa Ta. Și Domnul spune, hai la masa Mea, stai la masă cu Mine. Îmi place cuvântul de neprihănire în engleză, righteousness. Spune, right standing with God. Să poți să ajungi să stai în prezența lui Dumnezeu. Cum se face lucrul acesta? Prin haina neprihănirii pe care o primim prin credință. Și astăzi, la cina Domnului, Domnul proclamă, toți cei care se uită la mielul lui Dumnezeu la cruce și spun, Doamne, eu nu am încredere în neprihănirea Mea, dar, Doamne, prin credință, eu îmi pun toată credința în neprihănirea Ta. Am credință, Doamne, că Tu ai plătit prețul pentru tot păcatul meu, că hainele noastre, Doamne, au fost schimbate. Tu ai purtat păcatul meu la cruce și eu sunt îmbrăcat cu haina neprihănirii Tale. Cu haina neprihănirii lui Hristos putem să stăm la masa Domnului în această dimineață. Doamne, ajută-ne la aceasta! Știți, evreii din Vechiul Testament și chiar din vremea Domnului Iisus aveau o înțelegere corectă. Știți, în ce sens? Ei mergeau de câteva ori pe an la templu și veneau cu jertfa pentru păcat și veneau acolo cu animalul acela care era pus pe altar. Și evreul care era conștient de toate păcatele lui punea mâna pe capul animalului. Și înțelegea că exista un transfer, că păcatele lui erau transferate la acel miel, la acel animal, iar preotul îl jertfea. Exact în același fel, atunci când venim noi să ne închinăm Domnului, prin credință noi punem mâna pe capul mielului lui Dumnezeu și credem că El a plătit prețul pentru păcatul nostru la fiecare. Și în baza acestei iertări putem să venim înaintea lui Dumnezeu. No self-righteousness. Nimeni nu vine printr-o neprihănire proprie. Și astăzi crucea vorbește despre neprihănirea care fiecare din noi putem să o primim astăzi. Al patrulea lucru pe care ne-l spune crucea și astăzi, ne vorbește despre viața veșnică. Domnul Iisus a murit în locul nostru ca noi să trăim prin viața Lui. Știți care este un lucru care terorizează pe cei mai mulți oameni care nu-L cunosc pe Domnul? Frica de moarte. Frica de moarte, ce se va întâmpla în momentele acelea când închizi ochii și mergi undeva unde n-ai fost niciodată. Îmi aduc aminte de tata socru care... Eram pe vremea aceea în Modesto, nordul Californiei și eram veniți în Thousand Oaks. Soția mea, Violeta, are o soră în Thousand Oaks și am venit cu socrii la ei să îi vizităm. Erau în vizită și pe la 1 dimineața, mama soacră a venit unde eram noi și a zis veniți că tata tu nu știu ce cu el, nu se trezește. Avusese un massive heart attack și cardiac arrest, era cu ochii deschiși, i-am luat pulsul, nu mai avea pulsul. A venit the firefighters, l-au șocat de 4 ori, a 4-a oară a început inima, l-au dus de urgență la spital, i-au pus câteva stenturi și la câteva zile, după ce s-a trezit, am stat de vorbă cu el și el îmi spunea așa, spunea, eu mi-am imaginat că să mori trebuie să fie un lucru greu. A fost atât de ușor. Atât de ușor am trecut pe partea cealaltă. Un om care a fost păstor peste 50 de ani, un om care l-a slujit pe Dumnezeu. Și spunea el, eu îmi imagineam nu știu ce, dar atât de ușor este. Fraților, Domnul a luat moartea, a suferit El moartea în locul nostru ca noi să nu mai vedem moartea. În momentul în care vine Domnul să ne ducă pe partea cealaltă, noi ne dezbrăcăm de trupul acesta cum aș da haina aceasta jos. Dintr-o dată trecem pe un alt tărâm. Noi nu mai vedem moartea în sensul cum îl vedeau cei dinainte de Hristos sau cei care nu-L cunosc pe Domnul. Moartea pentru noi este a trece în prezența lui Dumnezeu. Observați ce spune cuvântul Domnului în Evrei, capitolul 2, cu versetul 9. Dar pe acela care a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cinste din pricina morții pe care a suferit-o. De ce? Pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El să guste moartea pentru toți, nu noi. A gustat El moartea aceea ca noi să nu mai gustăm. Și astăzi, la cina Domnului, lucrul acesta este proclamat pentru toți copiii lui Dumnezeu. Don't fear death. Să nu vă fie frică de moarte. Este cel mai ușor lucru pentru un copil al lui Dumnezeu. Este doar dezbrăcarea la o haină. Înseamnă să treci în glorie, în prezența lui Dumnezeu. Și astăzi este proclamat lucrul acesta. Dacă te lupți cu frica de moarte, aș vrea să spun că adevărul astăzi te poate face liber. Adevărul poate să te scape de frica de moarte. Domnul să mustre Duhul acesta de peste toți copiii lui Dumnezeu. El a gustat moartea ca noi să nu mai gustăm lucrul acesta. Aș vrea să te întreb, ce stă la baza mântuirii tale? Ce ai făcut tu pentru Dumnezeu sau ce faci tu pentru El? Sau ce a făcut El pentru tine? Pentru că la cina Domnului, ceea ce este proclamat este nu ce am făcut noi pentru El, ci ceea ce a făcut El pentru noi. Și spunea Domnul Iisus, Ioan 10, cu versetul 10, hoțul nu vine să fure, diavolul vine să-ți fure pacea, vine să cu frică, vine cu condamnare, vine cu tot felul de lucruri, dar vrea să te fure de binecuvântări pe care Domnul le-a câștigat deja pentru tine la cruce. Hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Dar Domnul Iisus spunea, eu am venit ca oile să aibă viață, nu doar atât, și să o aibă din belșug. Domnul vrea să ne spună astăzi, prin cina aceasta, că El are o viață din belșug pentru noi aici, pe acest pământ. Și are pentru noi viață eternă, viață veșnică, noi nu mai vedem moartea. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Apoi, al cincilea lucru pe care îl proclamă, crucea Domnului, este binecuvântare. Binecuvântare pentru fiecare din noi. Domnul Iisus a luat blestemul asupra Lui la cruce ca noi să putem să fim binecuvântați cu binecuvântarea lui Avram, cu binecuvântarea care are Domnul pentru copiii Lui. Mi-aduc aminte în copilărie spre tinerețe am ajuns la locul acela în Scriptură unde Domnul l-a binecuvântat pe Avram. Și mă gândeam eu atunci, Doamne, așa m-aș bucura să vină Domnul și să rostească binecuvântarea aceasta peste mine. Parcă eram gelos, undeva îmi doream ca Domnul să rostească această binecuvântare, să fii cap, să nu fii coadă, să binecuvinteze fiecare aspect al vieții tale. Și mă gândeam că binecuvântarea aceea este doar pentru Avram, poate doar pentru unii selecți, speciali. Știți, unii oameni au impresia că a fi un copil al lui Dumnezeu, a fi creștin, înseamnă să fii întotdeauna sărac, necăjit, amărât. Lucrul acesta nu este adevărat. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Galateni, capitolul 3, cu versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii. Când este vorba de relația noastră cu Dumnezeu, sunt doar două alternative, binecuvântare sau blestem, fără teren neutru între. Nu pot să fii decât sub binecuvântare sau sub blestem. Și spune, Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat este oricine este atârnat pe lemn. De ce s-a făcut El blestem pentru noi? Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri, adică peste mine și peste dumneavoastră, în Hristos Iisus. Așa că prin credință, noi să primim Duhul făgăduit. Astăzi, cina Domnului proclamă, oricine își pune încrederea în Fiul lui Dumnezeu de la cruce, binecuvântarea lui Avram vine peste tine. Și nu doar atât, adaugă în plus și să primim Duhul făgăduit, slăvit să fie Domnul. Partea Domnului pentru noi, prin jertfa lui de la cruce, este binecuvântare. Și El vrea ca toți copiii Lui să fie binecuvântați. Al șaselea lucru pe care ni-l proclamă crucea Domnului Iisus Hristos ne vorbește despre abundență. Spune cuvântul Domnului că El s-a făcut sărac pentru ca noi să putem fi îmbogățiți prin El. Ce înseamnă cuvântul acesta abundență într-un mod practic? Abundență înseamnă să ai mai mult decât ai nevoie. Dacă toate bilurile mele pentru o lună sunt de 4.000 de dolari, abundență este să am peste 4.000 de dolari. Dacă am nevoie de o anumită sumă ca să-mi cumpăr hrana pentru toată familia, abundență înseamnă să am banii pentru tot ceea ce are nevoie familia și plus ceva în plus. Vă întreb, fraților, ce a avut Domnul Iisus Hristos atunci când a fost atârnat pe lemnul crucii? În momentul acela, Domnul Iisus a devenit cel mai sărac om de pe pământ. Nu a mai avut niciun fir de ață care să poată să spună că era al lui. A fost dezbrăcat total și a târnat pe lemn. Nu a fost în acel moment un mai mare sărac pe acest pământ care să nu aibă absolut nimic. Și El a făcut lucrul acesta intenționat. Pentru că și hainele Lui le-au luat și le-au împărțit soldații între ei. Nu mai avea nici haine. De ce s-a făcut El sărac? Pentru ca noi să avem de toate din belșug. Cuvântul Domnului spune așa, 2 Corinteni, capitolul 8, cu versetul 9. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. Harul din noi este ceva ce nu merităm și nu putem să câștigăm, dar este disponibil pentru fiecare din noi. Căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru ce? Pentru noi, pentru voi. De ce? Pentru ca prin sărăcia Lui voi să vă îmbogățiți. Sărăcia, dacă mergem în Deuteronom, face parte din lista de blestemuri. Și El a luat această sărăcie asupra Lui, care o meritam noi, ca în schimb să ne poate da binecuvântările Lui. Spune cuvântul Domnului, 2 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 8. Și Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, ce nu meritați și nu puteți să câștigați, pentru ca având totdeauna în toate lucrurile din destul, mai mult decât ai nevoie, să prisosiți în orice fapte bună. Care este motivul pentru care Domnul vrea să ne dea în plus, în abundență, din belșug? Ca să putem prin aceasta să facem fapte bune. Să putem să-L proslăvim pe Dumnezeu cu excesul, cu ceea ce ne dă. Fraților, vă mărturisesc, eu nu cred în Evanghelia prosperității care este proclamată în multe biserici din lume astăzi. Care, lucrul care spune, Domnul vrea ca să fii bogat, influent și toate lucrurile acestea, dar dintr-un motiv, dintr-un egoism, dintr-o dorință pentru avere și pentru lucruri din acestea. Nu cred într-o astfel de evanghelie, dar cred din toată inima în abundența pe care ne oferă cuvântul lui Dumnezeu prin jertfa Domnului Iisus Hristos de la cruce. Și poate va spune cineva, da, dar eu știu de oameni care trăiesc în lipsă, în nevoi. Fraților, excepția întărește regula. Apostolul Pavel spune, eu știu să trăiesc, să fiu bogat și știu să fiu sărac, știu să fiu flămând și pot să am de toate din belșug. Adevărul este că în viața noastră vom trece prin tot felul de stagii, prin tot felul de încercări. Promisiunea lui Dumnezeu de abundență nu înseamnă că nu vom trece prin momente de mare încercare, de lipsă, de necaz, de toate acestea. Dar lipsa nu este un destin permanent pentru copiii lui Dumnezeu. Binecuvântarea și abundența este promisă prin cuvântul Lui. El s-a făcut sărac pentru voi, pentru ca prin sărăcia Lui voi să fiți, nu săraci, voi să fiți îmbogățiți. Îmbogățiți ca prin aceasta să putem să fim bogați în fapte bune. Fraților, tragedia este că sunt prea mulți copii al lui Dumnezeu care astăzi cad sub povara binecuvântărilor. Promisiunea lui Dumnezeu este să fii cap și nu coadă și ajung acolo și își folosesc influența nu pentru împărăția lui Dumnezeu. Ajung oamenii să aibă finanțe din belșug, dar nu le folosesc pentru împărăția lui Dumnezeu. Finanțe și altfel de lucruri. Astăzi cuvântul lui Dumnezeu vrea să ne spună, El s-a făcut sărac pentru ca noi să avem toate din belșug. Slăvit să fie numele Domnului pentru aceasta. Al șaptelea lucru pe care îl proclamă crucea Domnului Iisus Hristos, pricina Domnului, ne proclamă slavă, glorie. Spune că El a purtat rușinea noastră pentru ca noi să fim îmbrăcați cu slava Lui. Parte din pedeapsa răstignirii era umilirea celor care erau răstigniți. Romanii luau acele cruci și le puneau, le băteau, le puneau în pământ la marginea drumului pe unde treceau toți trecătorii. Cei care erau răstigniți erau dezbrăcați de orice haină, erau acolo gol, fără absolut nimic, ca să îndure rușinea aceasta, să poată să fie batjocoriți de trecători. Și aceasta era parte din pedeapsa răstignirii. Domnul Iisus a fost umilit și batjocorit în felul acesta. Locul acela a fost un loc care El a îndurat rușine. Rușinea mea și rușinea dumneavoastră. Spune în Evrei, capitolul 2, cu versetul 10. Se cuvenea în adevăr ca acela pentru care și prin care sunt toate și care voia să ducă pe mulți fii la slavă, la glorie, să desăvârșească prin suferințe pe căpetenia mântuirii lor. Acolo la cruce Domnul a luat și a îndurat o rușine de care niciunul din noi n-am vrea să avem parte. Dar de ce a îndurat El rușinea aceasta? Pentru că parte din pedeapsa păcatului este rușine. Și El n-a vrut ca noi să suferim rușinea păcatului nostru și a luat-o El asupra Lui. Una dintre cele mai dureroase răni este rana produsă de rușine. Rușine din cauza unui moment de slăbiciune, rușine din cauza unui moment de neveghere, rușine din cauza unei imaturități din trecut, din tinerețe, rușine atunci când te gândești la unele păcate pe care le-ai săvârșit. Mi-aduc aminte, îmi spunea tata socru, în Șoimoș Arad era un om deosebit, un om fain, cum am spune noi, dar mai tot timpul era biat. Și l-a prins cineva odată într-un moment că nu era beat. Și a zis, măi, tu ești un om deosebit, nu înțeleg. De ce tot timpul te văd tot beat? Și cu lacrimi în ochi a spus, pentru că în al doilea război mondial era pus la un loc din acesta capcană, unde era la o automată și pe acolo treceau rușii. Și spunea el, am făcut movile de ruși, am ciuruit. Rușii, dacă se întorceau în spate, erau împușcați, dacă mergeau înainte, dădeau de mitraliera lui automată. Și spunea el, văd și astăzi fețele acelor oameni care au fost tați, copii, oameni cu care n-am avut nimic și am omorât zeci și zeci de ei și nu putea să trăiască cu lucrul acesta. Știți că sunt oameni în mijlocul nostru care aproape fiecare moment al vieții lor trăiesc cu rușinea la lucruri care li s-au întâmplat în trecut? Rușine din cauza la traume, din cauza la abuz. Rușine că au fost batjocoriți, poate public, sau umilire publică. Rușine din cauza falimentelor din viața lor, nereușite de tot felul. Și rana aceasta îi doare de fiecare dată, în fiecare zi vine diavolul și le aduce aminte și suferă sub povara aceasta a rușinii. E astăzi la cina Domnului, îl vrea să ne spună că El a luat asupra Lui rușinea, a plătit prețul acesta pentru fiecare din noi. A luat El rușinea noastră asupra Lui ca noi să fim îmbrăcați cu slavă, cu glorie, ceva care nu ne aparține, este a Lui, dar primim prin credință și El proclamă lucrul acesta. Este disponibil pentru oricine întinde mâna prin credință. Noi suntem chemați să fim îmbrăcați cu slava Lui, nu cu rușine. El a purtat rușinea la cruce, nu mai trebuie să o porți și tu. Astăzi, la cina Domnului, poți să fii despovărat de haina aceasta a rușinii, să fii îmbrăcat cu slavă. Domnul a plătit prețul necesar, a fost disprețuit, a fost batjocorit, au trecut oamenii și dădeau din cap, își băteau joc de el. De ce? A făcut lucrul acesta în locul nostru. Dragul meu, în această dimineață nu mai trebuie să plătești și tu, a plătit el. Poți să primești slava lui în această dimineață prin credință. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Al optelea lucru pe care îl proclamă crucea Domnului Iisus Hristos. Acceptare. El a fost respins ca noi să putem să fim primiți și acceptați. Doamne, cât de dureroasă este și rana aceasta a respingerii atunci când cineva este respins. Și copiii o simt când merg la grădiniță. Când cei care se joacă nu-i primesc în cercul lor, vin acasă și spun la părinți, n-au vrut să se joace cu mine. Un copil de 4 ani poate să simtă durerea respingerii. Să fii respins de cei din jur, de familie, de neam, poate de frați și de surori din biserică. Să nu fie primit, acceptat de bunici, de unchi, de mătuși, de verișori. Să nu fie acceptat de mama sau de tata. Să fie abandonat. Cea mai mare nevoie a unui copil este nevoia de dragoste a mamei și a tatălui. Să fie iubit, să fie îmbrățișat, să fie dorit, să fie tratat ca fiind ceva special, unicat, pentru că fiecare din noi suntem unicați în felul nostru. Și copiii au nevoie, realizează, eu sunt diferit. Au nevoie aceasta ca să fie acceptați. Fiecare din noi avem nevoie aceasta. Să fim acceptați, să fim primiți, să fim doriți. Durerea pe care o produce respingerea este greu de imaginat. Să nu vă înșale aparențe, fraților și surorilor. Avem mulți în jurul nostru care suferă de această respingere. Și cei care greșesc cel mai mult în această privință sunt tații. Siguranța produsă de dragostea și îmbrățișarea tatălui nu poate să fie egalată. Dar respingerea tatălui produce răni pe care nimeni nu le mai poate vindeca. Nimeni în afară de Dumnezeu. Mi-aduc aminte câțiva ani în urmă eram în România și am vrut să vizităm muzeul satului din Maramureș. Au acolo case care au inscripții care au fost construite în anii 1700 ceva. Le-au adus acolo, le-au montat un lucru deosebit și am dat acolo de un ghid, un tinerel cu numele Alexandru și ne-a vorbit despre sat, terminase facultate, avea un job acolo și ne-a întrebat de unde suntem. Ne-am spus că suntem din America și a zis, părinții mei sunt în America. Și dar ce faci tu aici dacă părinții tăi sunt în America? Și spunea el, după ce m-am născut, nu la multă vreme, părinții mei au plecat în America și m-au lăsat la bunici. Nu s-au întors pentru el. Vă mărturisesc că și astăzi mă rog pentru el. Zic Domnului, Doamne, fă să cunoască dragostea ta. Durerea de respingere este dureroasă. Un tânăr așa de capabil. Și am început să ne rugăm împreună cu Violeta și am zis, Doamne, dă-i o soție credincioasă. Doamne, fă-l să experimenteze dragostea ta de tată, pentru că avea o tristețe care trăda vorbirea lui elocventă, cunoștea istoria, un tânăr atât de capabil, dar tristețea pe care avea părinții să nu se întoarcă înapoi pentru el, se simțea respins, crescut de bunici. Știți, cei care sunt respinși suferă mai rău decât un orfan. Un orfan trăiește cu impresia sau iluzia chiar că dacă ar fi existat mama și tata, m-ar fi iubit. Și trăiește cu ideea, m-ar fi iubit. Dar să știi că trăiesc și nu te iubește și nu te dorește, să fii respins, aceasta e mai rău decât un orfan. Imaginați-vă ca unul din părinți să nu fie bucuros de tine, de existența ta, de prezența ta, de abilitățile tale, de înfățișarea ta. Sunt soții care sunt respinse de soț, nu te mai dorește, și invers. Sunt mii de oameni care suferă de răni de respingere, arată perfect pe din afară, dar dinăuntru lor poartă răni grele. Și tragedia este la cei care sunt respinși, în special din familie, ajung la tinerețe și alerg la primele brațe care sunt deschise, care promit dragoste și este o capcană a vrăjmașului. Singura soluție, singurul medicament pentru vindecarea la astfel de răni este doar dragostea dovedită de Tatăl nostru din ceruri. Și astăzi la cina Domnului vrea să ne spună, tu ești iubit, tu ești acceptat, tu ești dorit. Domnul Iisus Hristos a suferit respingerea de Tatăl pentru ca noi să putem să fim primiți, să fim acceptați. Spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 27, cu versetul 45. Dar la ceasul al șaselea, până la ceasul al nouălea s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Momentul când tot păcatul nostru a venit pe Hristos, în momentul acela, Domnul Iisus Hristos a fost părăsit de Tatăl. Și a întors Tata fața de la El. Pentru că purta păcatele noastre la fiecare. Și a fost nevoit să-L părăsească. Și El a experimentat această părăsire, această separare, această respingere. Din pricina păcatelor noastre, ca noi să putem să fim acceptați de Tatăl. Și astăzi, crucea proclamă, tu ești acceptat, tu ești primit. A suferit El respingerea Tatălui, ca noi să nu suferim această respingere. Spune cuvântul Domnului Matei, capitolul 27, cu versetul 50. Iisus a strigat iarăși cu glas tare și și-a dat Duhul. Și îndată, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Momentul în care Hristos a fost respins, când l-a părăsit Tatăl, în momentul acela, Tatăl a luat perdeaua aceea și a rupt-o. Lucru care ne despărțea pe noi de Tatăl, în acel moment a fost dat la o parte și brațele Tatălui s-au deschis și a spus, hai la Tata, tu ești primit. Spune cuvântul Domnului Evrei, capitolul 10, cu versetul 19. Astfel, dar, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care a deschis-o El, prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, ce să facem? Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Astăzi, la cina Domnului, vrea să ne proclame Dumnezeu, păcatul tău nu te mai desparte de Tatăl. A fost pus pe Domnul Iisus Hristos, a suferit El respingerea. Dacă suferi de respingere, dragostea Domnului Iisus Hristos poate să te vindece de lucrul acesta în această dimineață. Cina Domnului Iisus proclamă că brațele lui Dumnezeu sunt deschise să vii la Tata. Tu ești iubit, tu ești acceptat, te primește, te iubește. Această dragoste a lui Dumnezeu are menirea să ne vindece pe deplin de orice rană de respingere. Aș vrea să spun în această dimineață, Cina Domnului, crucea Domnului proclamă și astăzi, Dumnezeu te iubește. Singurul lucru pe care trebuie să faci este să crezi din toată inima în jertfa Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus a fost părăsit pentru un moment pe cruce, ca noi să fim acceptați. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare. Haideți să alergăm la Tata, să ne învrednicească El pentru această cină și în timpul acesta chem pe slujitori să vină sus. Doamne,